Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 22 снежня. Нашыя тэмы. Аляксандр Лукашэнка падпісаў дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі. У мінскім гарадскім судзе 5-й дзень ідзе працэс па справе аўтараў агенцтва «Рэгнум». ЕГУ на мяжы закрыцця. Універсітэту адмаўляюць у акрэдытацыі ў Літве. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы 22 снежня. Аляксандр Лукашэнка падпісаў дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі. Кіраўнік дзяржавы заявіў пра гэта на сустрэчы з прадстаўнікамі дзелавых колаў, якая праходзіла ў Мінску. Ён адзначыў, што галоўная мэта дакумента стварыць спрыяльныя ўмовы ў нашай краіне, каб сусветныя IT-кампаніі прыходзілі ў Беларусь і адкрывалі тут свае прадстаўніцтвы і стваралі прадукт, запатрабаваны на рынку свету. Вядома, што дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі прадугледжвае максімальна спрыяльныя ўмовы для развіцця тэхналогій блокчэйн, уводзіць свабоду ў найманні замежных спецыялістаў. Таксама значна вырасце колькасць IT-спецыялістаў, якія будуць рыхтавацца ў Беларусі. Чым яшчэ адметны новы дэкрэт кіраўніка краіны, даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярдлова.
Аляксандр Лукашэнка падпісаў дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі. Сімвалічна, што пра гэта стала вядома адразу пасля таго, як біткоін, самая вядомая крыптавалюта ў свеце, згубіў 30% свайго кошту. Блакчэйну і створаным на яго аснове крыптавалютам прысвечаная значная частка дэкрэта, падпісанага Лукашэнкам.
Беларусь становіцца фактычна першым у міры государствам, которая открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. Я подумал так, но у нас сегодня этого нет.
Кіраўнік Беларусі агучыў і іншыя мэты і спадзевы, звязаныя з новым дэкрэтам.
Его главная цель – создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали здесь свои представительства, центры разработок, создавали востребованный мир и продукт. Вторая цель декрета – инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третье – внедрение новейших финансовых инструментов и технологий.
У межах парка высоких технологий у паўстане сапраўдны падатковы рай. Прыбытак, атрыманы ад аперацыі з крыптавалютамі, не будзе абкладацца падаткам аж да 1 студзеня 2023 года. На думку фінансавага аналітыка Леаніда Фрыткіна, гэта ператворыць ПВТ ў сапраўдны офшор.
В Беларуси может возникнуть анклав, используемый отдельными, ну, такая тартуга своеобразная, да? Которая используется отдельными международными компаниями для минимизации налогов. И это чревато для Беларуси очень серьезными потерями на мировой арене.
Да добрых новинок треба залечить уведение особных элементов английской правовой системы, якія дозволят белорусским компаниям притягивать инвестиции на умовах, зразумелых замежникам. Грошы, укладзеныя ў стартап, пасля можна будзе законна канвертаваць участку яго акцыяў. Ёсць нюанс. Спярша англійскае права будзе дзейнічаць толькі ў межах парка высокіх тэхналогіяў. Але, на думку юрыста кампаніі «Алейнікаў і партнёры» Змітра Мацвеева, распаўсюджэння нормаў англійскага права на ўсю беларускую эканоміку – гэта толькі справа часу.
Тот же самый конвертируемый займ, как институт права, например, рассматривается в рамках межведомственной рабочей группы Минэкономики по реформированию законодательства о хозяйственных обществах. А законодательство о хозяйственных обществах, оно распространяется на всю страну.
Александр Лукашенко долго вагаўся и не хотел подписывать декрет об развитии лічбавай экономики у пропонованном выгляде. Пра гэта кажа хаця б тое, што месяц дакумент праляжаў, што называецца, на стале ў кіраўніка Беларусі. Лукашэнка і зараз не вельмі ўпэўнены, таму пачаў шукаць крайніх, раней чым дэкрэт паспеў набыць моц.
Если что-то будет хорошее в плюс, если будет в минус, я знаю, с кого спросить.
Гаворка відавочна ідзе пра IT-бізнесмена Віктара Пракапеню, дырэктара парка высокіх тэхналогіяў Усевалада Янчэўскага і іншых ідэолагаў дэкрэта. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
У мінскім гарадскім судзе 5-й дзень ідзе працэс па справе аўтарам агенцтва «Рэгнум». 22 снежня ў суд выклікалі Алену Іванову, якая рабіла экспертнае заключэнне па артыкулах Юрыя Паўлаўца, Дмітрыя Алімкіна і Сергея Шыптэнкі. Аўтара абвінавачваюць у распальванні міжнацыянальнай варожасці. Ім пагражае да 12 гадоў зняволення. За гучным судовым працэсам сачыў наш корэспандэнт Павел Свердлоў. Яму і перадаю слова.
Аўтараў расійскага інфармагенства «Рэгнум» Дмітрыя Алімкіна, Юрыя Паўлаўца і Сергея Шыптэнку абвінавачваюць у распальванні расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці. Еўрарадыё падводзіць вынікі першага тыдня суду над імі. Абвінавачаны Сергей Шыптэнка ад пачатку заявіў, што іх судзяць за вольнадумства, а справу назваў палітычна заангажаванай. Ён лічыць, што ў сваіх артыкулах ён абмяркоўваў пытанні ідэалагічныя, гістарычныя і культурныя, а судовая справа над ім і іншымі рэгнумаўцамі – гэта дзікунства. Вось гэтае слова Сергея Шыптэнкі з артыкула «Жорсткія наступствы мяккай беларусізацыі» разглядае суд.
Кирилл Атуровский перетворный у белорусского мысляра. Евросиню Полоску обвестили белорусской, белорусам обвестили польского композитора Михаила Агинского. У Беларуси все русское последовательно знищается. Белорусизация насаджалась в узким колом людей. У СССР белорусская мова подтримливалась штучно. У белорусской мове навет нема усіх слов, каб выказаться.
Дмитрий Алимкин у своей промове сказал, что он не сгоден за обвинувачением и личить, что это он пытался выявить распальвание межнациональной ворожести, бо держава у Беларуси стала оказывать заступництво русофобам. На его думку, у Беларуси отбывается распальвание национализму, але это не зауважают, особливо у России. И он личить, что его судят за то, что он выкрывал русофобов и националистов сярод белорусских чиновников. У своим артикуле «Белорусская мова» не мыццём, дык палкай. Алімкін распавядае пра дзяцей, якім вывучэннем беларускай мовы сапсуюць назаўсёды мазгі. Беларускую мову Алімкін называе расійскім дыялектам і выкарыстоўвае наступныя фразы.
У цяперашні час беларуская мова не запатрабаваная. Калі хто не ведае, беларускую мову выкарыстоўваюць толькі дыктары радыё. Людзі ўпарта адмаўляюцца аддаваць дзяцей у беларускамоўныя класы. Беларускай мовай карыстаюцца толькі апазіцыянеры. Абсалютная большасць беларусаў жадае аб'яднацца са сваёй гістарычнай радзімай – Расіяй.
Юрый Паўлавец адзначыў, што яго здзіўляюць абвінавачанні, бо ён лічыць сябе беларусам, працуе гісторыкам, ён дацэнт і кандыдат гістарычных навук, распрацоўваў праграмы курса па гісторыі Беларусі. У сваёй прамове ён разбіраў недакладнасці ў экспертызе, якая прыводзілася падчас абвінавачання, абсурднасць і нізкі ўзровень высноваў экспертнай камісіі. На яго думку, экспертыза праводзілася некваліфікаванымі людзьмі. Падчас выступу абвінавачаных робіцца зразумела, што гэта абсалютна розныя людзі. Яны прытрымліваюцца розных поглядаў, у іх была розная матывацыя пісаць для рэгнума. Уявіце сабе, як трох розных людзей, якія скралі памідоры ў розных гарадах Беларусі, судзяць разам у Мінску. На падставе таго, што ўсе яны скралі менавіта памідоры, а не гуркі. Такія асацыяцыі выклікае працэс над рэгнумаўцамі. Юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеяў гаворыць, што пакуль невядома, якімі метадалагічнымі сродкамі карысталася экспертная камісія, што ўбачыла распальванне міжнацыянальнай варожасці. Аднак так званая мова варожасці ў гэтых артыкулах прысутнічае.
Конечно, очень много вопросов к той экспертизе, которая была проведена, которая усмотрела разжигание межнациональной розни. И очень много вопросов к объективной стороне преступления в предусмотренной 233 статьей «Незаконная предпринимательская деятельность». А насколько будет установлено разжигание межнациональной розни, думаю, будет поговорить после того, как будут допрошены в зале суда эксперты, потому что суд уже постановил их вызвать и допросить. Пока мы не видели и не оглашалось в суде текст этой экспертизы, как я понимаю, в обвинение вошли только выводы этой экспертизы. А вот по каким основаниям эксперты причисляли эти выражения к языку вражды, лично для меня пока очень большой вопрос.
Чым больш разгортваецца справа і чым больш робіцца вядома падрабязнасцей, тым больш пытанняў да следчых органаў. Напрыклад, выклікае пытанні адэкватнасць дзяржаўнай экспертызы. У першы ж дзень суд адхіліў хадайніцтва аб прыцягненні іншай экспертнай камісіі для правядзення незалежнай экспертызы. Пры гэтым абвінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай варожасці будуецца выключна на высновах дзяржаўнай экспертызы. У пятніцу суд дапытваў старшыню Рэспубліканскай камісіі па ацэнцы інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці прыкметаў экстрэмізму пры Міністэрстве інфармацыі Алену Іванову. Вось што яна сказала.
Я аднаасобна праводзіла аналіз артыкулаў Алы Бронь і Мікалая Радава. Пасля гэтага аналіз абмяркоўваўся на пасяджэнні камісіі, і камісія прымала рашэнне аб наяўнасці прыкметаў экстрэмізму.
Па яе словах, тлумачэнне тэрміну «экстрэмізм» вызначана ў законе па супрацьдзеянні экстрэмізму, але пры падрыхтоўцы заключэння яна карысталася расійскай метадычнай літаратурай у гэтай галіне, бо падобнай беларускай літаратуры ўвогуле няма. Іванова распавяла, што сябры камісіі не нясуць адказнасці за свае рашэнні, бо заканадаўствам гэта не прадугледжана.
Таксама заканадаўствам не прадугледжана тое, каб даводзіць да аўтараў публікацыі інфармацыю, што іх артыкулы разглядала камісія.
Атрымліваецца, што адказнасць за словы камісіі панясуць іншыя людзі. На гэты раз імі апынуліся аўтары рэгнума. Тым часам у соцсетках працягваюцца спрэчкі пра суд над рэгнумаўцамі. Адны лічаць, што ён з'яўляецца парушэннем свабоды слова, іншыя, што аўтары расійскага сайта сапраўды займаліся прапагандай і распальваннем нянавісці. Алексей Карпека, Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы. Камісія Цэнтра ацэнкі якасці адукацыі Літвы дала незадавальняючую ацэнку Еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту і не рэкамендавала яго да акрэдытацыі. Справаздача пра гэта размешчана на сайце арганізацыі. Універсітэт у выгнанні праваліўся па двух з чатырох параметраў – стратэгічнае планаванне і навуковая дзейнасць. Нагадаем, у 2014 годзе ЕГУ таксама атрымаў негатыўную ацэнку працы. Але тады універсітэт быў акрэдытаваны на 3 гады. Паўторная праверка прайшла з 14 па 19 кастрычніка. Высновы камісіі апублікаваныя 21 снежня. Універсітэт збіраецца аспрэчваць вынікі аўдыту. Каб зрабіць гэта, у яго ёсць 30 дзён. Прадстаўнікі адміністрацыі ЕГУ ўжо заявілі, што ў выпадку адмовы універсітэт так ці інакш працягне сваю працу. Тым часам Йорган Йоргенсен складзе з сябе абавязкі рэктара па заканчэнні кантракта. Яго абавязкі будзе часова выконваць прафесар Аляксандр Калбаска. На пасаду рэктара ЕГУ ўжо абраны кандыдат, чыё імя не назавуць, пакуль універсітэт не атрымае акрэдытацыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятніцу кіеўскі аэрапорт Барыспаль некаторы час не працаваў з-за самалёта «Белавіем», які сышоў з узлётна-пасадачнай паласы. Прыём і адпраўка рэйсаў была спынена. Украінскія СМІ паведамілі, што ў самалёта «Белавіі» маглі быць праблемы з шасі. Пазней «Белавія» пракаментавала сітуацыю. Самалёт, які выконваў рэйс па маршруце Мінск-Кіеў, здзейсніў пасадку ў Барыспалі ў штатным рэжыме. Аднак пасля гэтага, калі самалёт сыходзіў з узлётна-пасадачнай паласы на дарожку, пярэдняе шасі часткова закранула грунт, з-за чаго камандзір экіпажу вырашыў спыніць рух. Пасажыраў на перонных аўтобусах даставілі ў тэрмінал для атрымання багажу і праходжання памежнага ды мытнага кантролю. Падчас інцыдэнту ніхто з пасажыраў і чальцоў экіпажу не пацярпеў. У выніку ў Кіеў адправілі рэзервовы самалёт «Белавія».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што бязвізавы рэжым для замежнікаў у Брэсце і Гродні павялічаць да 10 дзён. У цяперашні час прымаецца канчатковае рашэнне па гэтым пытанні. Пра гэта ў пятніцу заявіў намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Калінін. Ён паведаміў, што праект указа кіраўніка дзяржавы знаходзіцца на завяршальнай стадыі. Таксама чыноўнік удакладніў, што пазней 10-дзённы бязвізавы тэрмін можа быць яшчэ павялічаны. Калінін спадзяецца, што такія меры дапамогуць павялічыць плынь замежных турыстаў у нашу краіну. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».